Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά στην Μεγαλόνησο, θερμός χαιρετισμός στους εκατοντάδες αδελφούς μας εγκλωβισμένους εκεί στην Χερσόνησο της Καρπασίας και ιδιαίτερος χαιρετισμός στα 55 παιδιά των σχολείων του Ριζοκάρπασου, μιας περιοχής που επί 52 χρόνια εμπερίστατα αδέλφια μας ζουν σε συνθήκες κατοχής από την Τουρκία. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Ειδικός χαιρετισμός στους ακροατές και τις ακροάτριές μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, γενικά το άλλο ημισφαίριο, μαζί και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Όλες και όλοι είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Μασσαλία, στη Γαλλία θα πάμε, τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας που είναι ο κύριος Κώστας Πικραμένος, διευθυντής ερευνών της CP Consulting με έδρα τη Μασσαλία, όπως είπα, εμπειρογνώμονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα Τουρκίας και διαχειριστής της ιστοσελίδας spystories.gr, με τον οποίον θα δούμε κάποιες πτυχές της κρίσης, κάποιες πτυχές των εξελίξεων στο Ιράν και γενικότερα στη Μέση Ανατολή που δεν παρουσιάζονται τακτικά και ειδικά από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης στην πατρίδα μας. Τον κύριο Κώστα Πικραμένο, να πω και αυτό και να τον καλωσορίσω πλέον, ο οποίος είναι και ο συγγραφέας ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, λέγεται «Αρμαγεδόν, 1975 έως 2025, 50 χρόνια βρώμικου πολέμου και με υποσημειώσεις, με υπότιτλους, ο άξονας της αντίστασης, οι επιχειρήσεις της Μοσάντ, η 7η Οκτωβρίου, ο πόλεμος των 12 ημερών». Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου κύριε Κώστα Πικραμένε. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κύριε Κούπη. Την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου στην Ελλάδα του οικουμενισμού, όπως λέμε.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι η εικόνα που θα μας δώσετε δεν έχει παρουσιαστεί εκτενώς όπως θα έπρεπε ή και χρειάζεται τούτη την ώρα για να ξέρουμε τι ακριβώς πόλεμο έχουμε εκεί στο Ιράν. Ζήτημα πληροφοριών από το έδαφος, ζήτημα πληροφοριών από τα τεχνολογικά μέσα και γενικά όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία σφράγισαν την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στην Τεχεράνη με την εξόντωση της πολιτικής, πολιτιακής, στρατιωτικής ηγεσίας στη συγκεκριμένη χώρα.
Κύριε Χούπη, πριν από 5 μήνες κυκλοφόρησε το βιβλίο μου «Αρμαγεδόν». Mm-hmm. Το αναφέρατε πριν από λίγο. Mm-hmm. Εννοείται ότι το βιβλίο αφορούσε τα προηγούμενα 50 χρόνια.
Ακριβώς.
Και μάλιστα σε μία άλλη εκπομπή με ένα συνάδελφό σας ευχήθηκα να μην χρειαστεί να γράψω νέο βιβλίο σε 10 χρόνια από τώρα για τα 60 πλέον χρόνια βρώμικου πολέμου. Τελικά βλέπετε ότι το βιβλίο έχει και τη λεγόμενη προφητική του αξία, διότι το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, είχατε προσκεκλημένο τον κύριο Τσιριγότη σε μια άλλη εκπομπή, για να καταλαβαίνουμε, να ερμηνεύουμε τι συμβαίνει κυρίως επί του πεδίου, είναι όπως είναι οι τηλεοπτικές σειρές στο Netflix.
Μάλιστα.
Δεν μπορείς να δεις το τρίτο επεισόδιο αν δεν δεις το δεύτερο.
Σωστά.
Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα από το δεύτερο αν δεν δεις το πρώτο.
Mm-hmm.
Επομένως, ο κόσμος παρακολουθεί, βλέπει εκρήξεις, βλέπει βαλιστικές επιθέσεις, βλέπει νεκρούς, βλέπει τη φρίκη του πολέμου, αλλά όλα αυτά πρέπει πάντα να μπαίνουν στο λεγόμενο ιστορικό πλαίσιο. Δεν θα κάνουμε ιστορική αναφορά στην εκπομπή. Τα έχουμε ξαναπεί.
Mm-hmm.
Αυτό που βλέπουμε, για να το πάμε από τη μεγάλη εικόνα προς τη μικρή εικόνα και μετά να μπούμε και στα επιχειρησιακά, είναι από τη μία έχει την Αμερική του Τραμπ, η οποία πριν από 2-2,5 μήνες, αν θυμάστε, δημοσίευσε το δόγμα εθνικής ασφαλείας.
Mm-hmm.
Ήταν ένα μικρό κείμενο, γύρω στις 30-35 σελίδες, στο οποίο έθετε την Κίνα στον κατάλογο με την υπαριθμόν 1 απειλή εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Τι είδαμε αμέσως μετά, κύριε Κούπη? Είδαμε την επιχείρηση, την καταδρομική επιχείρηση
απαγωγή
παύλα σύλληψη στη Βενεζουέλα με τον Μαδούρο. Γιατί? Διότι η Βενεζουέλα ήταν από τους βασικούς προμηθευτές πετρελαίου της Κίνας.
Και πολλή ποσότητα και φτηνή τιμή. Ναι.
Ακριβώς. Και η δεύτερη χώρα προμηθευτής της Κίνας σε ενεργειακούς πόρους είναι το Ιράν.
Mm-hmm.
Βλέπουμε λοιπόν πως κολλάει και το ένα και το άλλο με το δόγμα εθνικής ασφάλειας που ανακοίνωσαν ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή έχουμε τα τοπικά συμφέροντα ή μάλλον τις τοπικές απειλές εθνικής ασφάλειας για το Ισραήλ.
Mm-hmm.
Που έχουν να κάνουν με το Ιράν, το οποίο σπάει βασικά σε τρεις πυλώνες. Το ένα είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, το δεύτερο είναι το βαλιστικό του πρόγραμμα και το τρίτο είναι η χρηματοδότηση τα τελευταία 15 χρόνια αυτού που ονομάζαμε άξονα της αντίστασης.
Nice.
Με τον Άσαντ, τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς, την Ισλαμική Τζιχάτ στην Παλαιστίνη, τους Χούθη και τις πολιτοφυλακές στο Ιράκ. Αυτοί λοιπόν οι τρεις πυλώνες που για το Ισραήλ ήταν υπαρξιακής φύσης,
mm-hmm.
έρχονται και εφάπτονται με τα μεγάλα συμφέροντα, τη μεγάλη εικόνα δηλαδή των ΗΠΑ που έχει να κάνει με την Κίνα για να φτάσουμε στον IMEC, τον οποίο γνωρίζουμε έτσι τον άξονα από την Ινδία στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη, τον εμπορικό, ο οποίος έρχεται ανταγωνιστικά στον Κινέζικο. Mm-hmm. Αυτά για τη λεγόμενη γεωπολιτική, γεωστρατηγική.
Nice.
Ο κόσμος, ξέρετε, τη ρωτάει γιατί τώρα.
Μισό λεπτό.
Τώρα. Ναι.
Μισό λεπτό. Αυτό που θα βάλω θα βοηθήσει και στο γιατί τώρα που λέτε. Είμαι βέβαιος ότι δεν διέλαθε της προσοχής σας ότι αμέσως μετά την καταδρομική επιχείρηση στην Βενεζουέλα, πέρασαν μερικά 24 ώρα, άνοιξε μια συζήτηση που έδειξε προθέσεις και έδειξε και ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο συγκεκριμένο κομμάτι, η οποία αφορούσε σε τι? Στη μεταφορά του χρυσού του Μαδούρο στην Τουρκία. Το δεύτερο στοιχείο που αφορά επίσης χρυσό, εντός εισαγωγικών έτσι, έχει σχέση με τα ταμεία της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και όλων αυτών των περίεργων που ήταν ιρανοκινούμενοι και τα οποία υπήρχαν, μεταφέρθηκαν στην Τουρκία και τα συγκεκριμένα στελέχη κυκλοφορούσαν με τουρκικά διαβατήρια. Όλα αυτά τα στοιχεία και για τη Βενεζουέλα και για την Τουρκία θα ήθελα να τα συνεκτιμήσετε στην πορεία της απάντησής σας. Ο λόγος σε εσάς.
Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει λοιπόν στο ερώτημα γιατί τώρα.
Mm-hmm.
Ξέρετε ότι σε μερικούς μήνες από τώρα έχουμε τις εκλογές στο Κογκρέσο, οπότε ο Τραμπ ήθελε ό,τι γίνει να προηγηθεί των εκλογών και να ολοκληρωθεί επιτυχημένος. Με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του Πενταγώνου, η επιχείρηση κατά του Ιράν είχε προγραμματιστεί για το καλοκαίρι.
Έτσι,
το
γιατί καλοκαίρι, ο Νοέμβρης, ναι. Η πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη είναι μακριά ακόμα. Δηλαδή και να κερδίσει, ίσως ξεφτύσει λίγο ας πούμε όλη αυτή η λάμψη.
Σωστά. Θα ερχόταν λοιπόν το καλοκαίρι το οποίο από τη μία θα μας έβρισκε σε καθαρά ποδοσφαιρικούς ρυθμούς λόγω Μουντιάλ στη ΣΥΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, και την ίδια στιγμή θα είχαμε έναν πόλεμο με το Ιράν. Για λόγους καθαρά επιχειρησιακούς συγκυριακούς, και τι εννοώ για να το καταλάβει ο κόσμος, εκεί που είχαν προγραμματίσει οι κύριε Χούπι να κάνουν στοχευμένες δολοφονίες 10-20 στελεχών της πολιτικής, πολιτιακής, στρατιωτικής ηγεσίας που αναφέρατε κι εσείς σε μία, δύο, τρεις, τέσσερις μέρες, έτυχε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν σε μία σύσκεψη μέσα στην κατοικία του Αγιατολάχ Χαμενέη, και μάλιστα όχι σε κανένα υπόγειο ή σε κανένα μπάνκερ όπως λέμε, αλλά στο ισόγειο, σε δημόσια θέα. Αυτή λοιπόν η πληροφορία ήταν αυτό που λέμε βούτυρο στο ψωμί.
Μισό λεπτό τώρα. Ναι. Γιατί σε αυτό περίμενα την εκπομπή μας, τη συζήτηση μαζί σας, γιατί ασχολείστε με αυτό το κομμάτι. Για να έχουμε μια απάντηση και εγώ προσωπικά, έτσι και οι ακροατές μας. Λοιπόν, δεν είναι και το φιλικότερο τοπίο η Τεχεράνη των τελευταίων δεκαετιών για να στρατολογήσεις ανθρώπους που θα σου μεταφέρουν την πληροφορία. Παρ' όλα αυτά εσείς θα μας πείτε αν το σκέφτομαι σωστά ή όχι. Μήπως σημαίνει ότι τεχνολογικά είναι έτη φωτός μπροστά σε κάποια πράγματα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε αυτό το κομμάτι και πραγματικά έστειλαν μήνυμα με πολλούς κρυφούς αποδέκτες σε όλο τον κόσμο?
Μία πληροφορία, ξέρετε, ότι δεν είναι... Είναι αυτό που λέμε προϊόν σύνθεσης.
Μπράβο.
Μπορεί να προέρθει και από άνθρωπο που έχεις φυτέψει και τον έχει στρατολογήσει χρόνια ολόκληρα. Την ίδια στιγμή όμως χρειάζεσαι και τον γεωεντοπισμό με τα κινητά. Χρειάζεσαι να έχεις χακάρει και τις κάμερες κυκλοφορίας στους δρόμους για να καταγράψεις τις αυτοκινητοπομπές που προσεγγίζουν την κατοικία. Άρα για να το πούμε λαϊκά πρέπει να έχεις καρατσεκάρει την αρχική πληροφορία.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που όλα τα φίλτρα ήταν πράσινα, ενημέρωσε η Mossad την CIA και μέσα σε 24 ώρες επιχειρησιακά σχέδια που είχαν δρομολογηθεί για Ιούνιο, για Ιούλιο, μπήκανε σε εφαρμογή άμεσα.
Μάλιστα.
Διότι η λογική ήταν με ένα σπάρο να μπορέσουμε, εγώ μέτρησα, γύρω στα 13 με 14 άτομα.
Σωστά.
Υπουργός Αμήνης, ηγεσία στρατιωτική, ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και ηγεσία των φρουρών, συν τον Χαμενεή, συν τους επιτελάρχες του Χαμενεή, σύνολο 13-14 άτομα έφυγαν από τη ζωή, όχι με τις λεγόμενες βόμβες που στόχευσαν τον Αστράλα στη Βηρυτό.
Σωστή.
Και είχαν βάθους 100-150 μέτρων. Αυτό έγινε χθες, προχθές. Θα μιλήσουμε και για το μπούνκερ. Αλλά με βόμβες οι οποίες στοχεύουν ισόγεια και πρώτους ορόφους. Τέτοιο δώρο επιχειρησιακό δεν θα μπορούσε καλύτερο να τους κάνει ο Χαμενεή. Και πολλοί λένε, μα ο άνθρωπος δεν είχε κανόνες ασφαλείας. Δεν είδε τι έγινε στη Βηρυτό. Η απάντηση που δίνεται για να δικαιολογήσει αυτή την εγκληματική, αν μπορούμε να πούμε, αμέλεια εκ μέρους τους, είναι ότι δεν μπορεί ο ανώτατος ηγέτης να συμπεριφέρεται σαν τον Σινουάρ της Χαμάς, ο οποίος ζούσε ως αρουραίος στα τούνελ. Πρέπει ο άνθρωπος να...
Εντάξει, ήταν χαμένος. Ήταν χαμένος για μεγάλο διάστημα. Δεν τον έβλεπε άνθρωπος. Και μάλιστα
για
το Χαμενεή. Και μάλιστα γράφανε ότι ήταν σε υπόγεια κλπ.
Έκανε κάποιες διαλέξεις πρόσφατα. Βγήκε στον κόσμο, βγήκε στους λεγόμενους πιστούς του για να δείξει ότι δεν θα καταλήξει ούτε Ναστραλά ούτε Σινουάρ να κρύβεται στα υπόγεια. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι εδώ δεν έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος στοχεύει αυτό που λέμε συμβατικούς στόχους, να χτυπήσει. χτυπήσουμε τα ραντάρ, να χτυπήσουμε την αεράμινα, να βυθίσουμε το ναυτικό, να διαλύσουμε τους εκτοξευτές, να χτυπήσουμε τα οπλοστάσια των βαλιστικών και τα drones. Ο στόχος είναι να ξεκληρίσουν, αν μπορώ χρησιμοποιήσω το ρήμα, τους 200-300 τα μεγάλα τα κεφάλια, τα στελέχη, να περάσει το μήνυμα στον απλό τον κόσμο ότι αυτό το καθεστώς των τελευταίων 45-50 ετών πλέον δεν υπάρχει, από τον πρώτο τη τάξη μέχρι και τον συνταγματάρχη, για να το πούμε πάρα πολύ παραστατικά.
Σωστό.
Και από εκεί και πέρα είναι θέμα δικό σας, εσύ λαέ κυρίαρχε, όπως λέμε, να αναλάβεις τη δίχη στα χέρια σου. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, κύριε Χούπη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε δει αυτό που λέμε αλλαγές καθεστώτων. Το είδαμε και στο Ιράκ, μόνο που στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε αυτό που λέμε boots on the ground. Δεν έχουμε δηλαδή στρατιωτική εισβολή. Είναι σαν
άρα,
να λένε
επαπειλείτε, ξέρετε.
Και Ισραηλοί. Εμείς κάνουμε τη βρωμοδουλειά, από εκεί και πέρα βγείτε στους δρόμους. Και αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ιστορικά σε άλλες χώρες. Είναι ένα πείραμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Ξέρετε όμως, επαπειλείτε. Υπάρχει ένα κλίμα πανικού και μια ιστερία στη γειτονική χώρα. Από μέσα ενημέρωσης συγκεκριμένα. Μετά τα βίντεο του Fox News, τα οποία εμφανίζουν Κουρδιστάν. Λοιπόν, και το εμφανίζουν με την πρωταγωνιστική συμμετοχή των Ιρανών Κούρδων. Λοιπόν,
αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κόσμος λογικό είναι να μην τα γνωρίζει, γιατί είναι επιχειρησιακά θέματα. Το βόρειο Ιράκ, το νότιο Κουρδιστάν όπως λέμε, εδώ και 70 περίπου χρόνια από τον παππού Μπαρζανί, όχι τον μπαμπά, ούτε τα εγγόνια. Τα εγγόνια διοικούν τώρα, ζει ο πατέρας ο Μπαρζανί, ο Μασούντ όπως λέμε.
Μασούντ, ναι.
Αναφέρομαι στον πατέρα του Μασούντ, στον παππού Μπαρζανί. Από την εποχή λοιπόν του Μπεν Γκουριών, οι σχέσεις με τη Μοσάντ, με βάση το περιφερειακό δόγμα, δηλαδή πας μη Άραβας, φίλος. Αυτό ήταν το δόγμα της Μοσάντ εκείνης της εποχής, έχουν στρατηγικές σχέσεις. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει σταθμός στο Ερμπίλ της Μοσάντ, όπως υπάρχει και σταθμός της CIA. Αυτές λοιπόν οι δύο υπηρεσίες είχανε και έχουν επαφή με τις διάφορες κουρδικές συνιστώσεις, γιατί και μεταξύ τους οι Κούρδοι του Ιράν, μην νομίζετε, σπασμένοι σε χίλια κομμάτια είναι.
Εντάξει, όταν έχεις ζήσει. Έτσι.
Λοιπόν, τώρα ο στόχος είναι να μπορέσουν αυτοί να μονιάσουν στη λογική ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, αλλά υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τους Ιρανούς Κούρδους, γιατί σου λένε απέναντί μας δεν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σταθερός στις ιδέες του. Τη Δευτέρα μας αγαπάει, την Τρίτη μας αδειάζει, και αναφέρεται στον Τραμπ. Τον είδανε και τον ζυγιάσανε.
Στη Συρία, θες να πεις.
Στους Κούρδους της Συρίας, ακριβώς.
Εντάξει, και εκεί δεν έχει τελειώσει το έργο ακόμη όμως.
Δεν έχει τελειώσει.
Ούτε αλλά πρωταγωνιστικό ρόλο είχε μέχρι αυτή τη στιγμή η Ουάσιγκτον. Και εκεί, άσχετα αν δεν φαίνεται, ο πρωταγωνιστικός ρόλος, νομίζω, αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε, ήταν και παραμένει για το Ισραήλ και την Μοσάντ. Και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στην Λιβύη και πιθανότατα να δούμε αργότερα και στην Συρία, θέλω να είναι μέσα στην συλλογιστική σας τώρα που σας δίνω το λόγο.
Θα το δούμε. Οι Ιρανοί λοιπόν, οι Κούρδοι αυτή τη στιγμή λένε ναι, αν είναι να μας το πλήσετε, αλλά Μουτζαχεντίν Αφγανιστάν δεκαετίας 80, και από εκεί και πέρα να μην μας δώσετε ούτε αεροπορική κάλυψη, ούτε κάλυψη σε όπλα τα οποία κάνουν τη διαφορά, π.χ. τα αντιαρματικά για παράδειγμα, καταλαβαίνετε ότι εμείς θα δώσουμε το αίμα μας χωρίς λόγο.
Ακριβώς.
Και χωρίς να έχουμε αυτό που λέμε αποτελέσματα επί του πεδίου. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι το σενάριο για τη δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση, είπαμε, είναι πραγματικά να επιστρέψει το Ιράν σε 20-25 χρόνια πίσω. Όσον αφορά την βιομηχανική του, ενώ τη στρατιωτική βιομηχανική του υποδομή. Έτσι.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα, σε καθαρά επίπεδο πολιτικό-πολιτιακό, να παίξουν οι Δυτικοί, κυρίως Ισραήλ και Αμερικάνοι, την κάρτα που την ξέρουμε, το παιχνίδι που λέγεται Διέριν και Βασίλευε, με τους Μπαλούτσι ή Βαλούχοι όπως λέμε στα ελληνικά, με τους Άραβες κάτω στον κόλπο προς το Κουβέιτ, με τους Αζέρους του Ιράν στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν και με τους Κούρδους βέβαια. Αν λοιπόν όλες αυτές οι εθνοτικές ομάδες οπλιστούν είτε από τα όμορα κράτη, είτε από τις δυτικές υπηρεσίες, βλέπε Mossad και CIA, θα πάμε σε ένα εμφύλιο πόλεμο αλλά Σύρια, όπου εκεί είχαμε τους Αλεβί, τους Αλαουίτες, τους Σουνίτες, τους Κούρδους, τους Άραβες, τους Βεδουίνους, σε μια χώρα που θα μπαχαλοποιηθεί και βέβαια με αυτόν τον τρόπο λύνεται το άμεσο πρόβλημα εθνικής ασφαλείας για το Ισραήλ, αλλά δημιουργούνται χίλια μύρια άλλα για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρα δεν υπάρχει πούσουλας, κύριε Χούπη, για την επόμενη μέρα. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο του να τα κάνουμε όλα λίμπα, για να το πω λαϊκά, και μετά βλέποντας και κάνοντας. Διότι ούτε ο Παχλαβή, ο άεργος Παχλαβή, ο άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή του.
Κάνετε να μην τα λέτε αυτά, γιατί κάνουμε συνειρμούς και με άλλους που έχουν κυβερνήσει στον κόσμο και δεν έχουν ούτε ένα ένσημο.
Ναι. Λοιπόν, μόνο που αυτός, από ό,τι λένε, το βράδυ, επειδή είχε και προβλήματα υπνίας, από ό,τι έχω διαβάσει, διασχίζει το δωμάτιο από την κρεβατοκάμαρα στην κουζίνα και από την κουζίνα στο μπάνιο, νομίζοντας ότι χαιρετάει τους στρατηγούς του ως σάχης. Δηλαδή για παρανοϊκές καταστάσεις. Έτσι, μη γελάτε, αυτοί οι άνθρωποι ζούνε μόνο και μόνο για αυτή τη μέρα της επιστροφής όπου θα κάτσουμε στο θρόνο. Λοιπόν, αν οι εναλλακτικές των
ξέρει από αυτά,
είναι λούμπεν στοιχεία, αν οι εναλλακτικές των δυτικών είναι αυτά τα λούμπεν στοιχεία, μαύρο φίδι που μας έφαγε.
Ανεξάρτητα από όλα αυτά, βλέπουμε, και να γυρίσουμε να δούμε λίγο κοινικά, έτσι ρεαλιστικά την περιοχή, να βγαίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την πλευρά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών για την ευρύτερη περιοχή. Θέλω λοιπόν, εκτιμώντας και το γεγονός ότι το γεράκι, ο λύκος, το λιοντάρι, όπως εμφανιζόταν νωρίτερα, έγινε παγώνι τον τελευταίο καιρό, να εκτιμήσουμε τα μηνύματα τα οποία έστειλε η συγκεκριμένη επιχείρηση στην Άγκυρα πρωτίστως, η οποία Άγκυρα είναι και δίπλα ακριβώς και άρχισε να επισύει και τον κίνδυνο από την πιθανή εισρωή προσφύγων, άσχετα αν έχει 1200 χιλιόμετρα φράγμα στα σύνορά της με το Ιράν. Σας ακούμε.
Ξέρετε, το Twitter είναι ο μεγαλύτερος μαρτυριάρης τα τελευταία χρόνια. Και γιατί το λέω? Διότι μέσα όταν παρακολουθείς λογαριασμούς ανθρώπων που βρίσκονται στους μηχανισμούς ασφαλείας και υπηρεσιών πληροφοριών της Τουρκίας, από τα σχόλιά τους, από τι ποστάρουνε, από τι αναπαράγουν, καταλαβαίνεις πάνω κάτω την ψυχολογία που επικρατεί στην Άγκυρα.
Μάλιστα.
Και η ψυχολογία που επικρατεί Ναι, καλύτερα να παρακολουθείς το Twitter παρά να διαβάζεις πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Γιατί εκεί εκτονώνονται, βγαίνουν τα ενδόψυχα, όπως λέμε. Αυτό που παρατηρώ εγώ και από ανθρώπους που προέρχονται από τη ΜΙΤ, έτσι, είναι ότι είμαστε σε μία, όχι κτρεμούρα, σε μία μηχανία για το τι θα γίνει μέσα στην Τουρκία.
Ακριβώς.
Βγήκε προχθές ο Φιντάν σε τηλεοπτική εκπομπή. Τον θεωρώ πολύ σοβαρό το Φιντάν. Και ακούω και την παύση που κάνει στο λόγο του. Είπε λοιπόν ότι απέναντι στην Αμερική και στο Ισραήλ ούτε σε λεκτικό επίπεδο να μην έρχεσαι σε αντιπαράθεση αν δεν έχεις ως χώρα τακτοποιήσει 5-6 τομείς. Και αναφερότανε στην αντικατασκοπία, στην ηλεκτρονική κατασκοπία, διότι προέρχεται από τη ΜΙΤ, την άνθρωπος των υπηρεσιών. Ουσιαστικά έλεγε ότι η Τουρκία είναι έτσι πίσω από το Ισραήλ σε μία σειρά από τομείς, οπότε καλές συλλεκτικές σεφτομαγιές, αλλά όταν έρθει η ώρα να αναμετρηθούμε, εκεί θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Αυτό είπε εν ολίγης και το είπε μέσα σε δύο κουβέντες. Οι υπόλοιποι που βγαίνουν στα Twitter λένε, παιδιά, να προσέχουμε, μπορεί να είμαστε οι επόμενοι στο παιχνίδι. Έχουν τρομάξει πάρα πολύ με την υπόθεση του Ιράν λόγω της κουρδικής απειλής, λόγω της μεταναστευτικής ροής που μπορεί να προκύψει από Αζέρους τουρκόφωνους του Ιράν, οι οποίοι δεν θα επιλέξουν το Αζερμπαϊτζάν ως καταφύγιο, αλλά θα έρθουν στη μαμά Τουρκία με μεταναστευτικές πιέσεις, οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα έχουν ξαναζήσει και πλέον δεν τους ανησυχεί τόσο το τι θα γίνει με τους Κούρδους στη Συρία, όσο αυτό που βλέπουν να εκτιλήσεται μπροστά στα μάτια τους.
Είπατε πολύ σημαντικά, είπατε πολύ σημαντικά πράγματα.
Στην Ελλάδα δεν γίνονται αναλύσεις, ακριβώς. Δυστυχώς. Είπατε... Στην Ελλάδα τα κλειστέα διαρκούνε μία ώρα. Πίνουμε καφέ και φεύγουμε.
Είπατε πολύ σημαντικά πράγματα νωρίτερα και τα απευθύνετε στο κοινό μιας χώρας όπως η Ελλάδα και στο ελληνικό κοινό και στο φιλελληνικό κοινό και σε αυτούς που ενδιαφέρονται τέλος πάντων και ακούνε τη φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, και αυτοί δεν είναι μόνο απλοί πολίτες, είναι και καμιά φορά άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει γενικότερα, και σας ευχαριστώ θερμά γιατί έχουμε συνηθίσει από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης της πατρίδας μας τα τελευταία χρόνια να εισπράττουμε μια εικόνα ότι μισός καλή κάτω από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο εξανατολός μας γείτονας. Λοιπόν, αυτός ο οποίος ζητά από το ΝΑΤΟ αντιπυραυλική προστασία, γιατί προφανώς δεν έχει, βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σε ό,τι αφορά στην πολεμική του αεροπορία. Εντάξει.
Σωστό.
Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είναι αυτός ο οποίος κουνούσε το δάχτυλο τώρα πρόσφατα, λίγες ημέρες πριν εκδηλωθεί η επίθεση στο Ιράν και στον Νετανιάχου και σε οποιονδήποτε της περιοχής. Λοιπόν, λέγοντας πολλά και διάφορα, λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην γειτονική χώρα, λοιπόν, η εικόνα πλέον μετά από αυτό το ξεβράκωμα των τελευταίων ημερών ποια είναι? Διότι κουνούσαν το δάχτυλο, έλεγαν ότι θα απελευθερώσουν την Ιερουσαλήμ και αυτός και ο εταίρος του, ο κυβερνητικός, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή και όλο αυτό το σύστημα, και όλα αυτά καταγράφονταν και σε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν στη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θέλετε να δούμε υπό το πρίσμα αυτών που ανέφερα και την ελληνική παρουσία στην Κύπρο, αλλά και ειδικά το γεγονός ότι μαζεύτηκαν πάρα πολλοί στην περιοχή και το Ηνωμένο Βασίλειο που έπαιζε ρόλο αυτόν που ξέρουμε όλοι μας υπονομευτικό εναντίον του ελληνισμού, αυτή τη στιγμή είναι μάλλον σε δυσμένεια ή τέλος πάντων δεν λειτουργεί ως συνεταίρος αμυντικά και επιθετικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Λοιπόν, όσον αφορά την Τουρκία, οι Τούρκοι μπορεί να έχουν θέματα, αναφερθήκαμε στην αεράμινα, στην πολιτική αεροπορία. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή, κύριε Χούπη, έχουν μηχανισμούς, έχουν θεσμούς που μελετάνε, αναλύουν και τα παθήματα των Ιρανών προσπαθούν γρήγορα να τα κάνουν μαθήματα για τους ίδιους.
Δηλαδή,
και αυτό φαίνεται και στα κοινωνικά δίκτυα.
Δηλαδή,
ότι παιδιά, είδατε τώρα να βελτιωθούμε σε αυτό και να Ιρανοί εκεί, εμείς σε τι φάση είμαστε, να τα δούμε. Να κάνουμε έκτακτο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Να κάνουμε, πώς το λένε, να κάνουμε σενάρια μέσα στη γενικά επιτελεία σε συγκεκριμένα παίγνια, δηλαδή προσπαθούν πραγματικά να αξιοποιήσουν εμπειρίες από αυτά που βλέπουν μπροστά τους.
Σύμφωνοι. Μια διακοπή.
Αυτό εγώ το επικροτώ.
Πολύ σωστά το λες, αλλά μια διακοπή σε αυτό το σημείο. Και ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός, ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει μελετήσει το θέμα. Λοιπόν, είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ στην Τεχεράνη. Και εδώ και 8 μέρες ανθίσταται αυτό το σύστημα του Ιράν. Ούτες ξέρει για πόσο ακόμα, γιατί έχουν προβλήματα πλέον όχι μόνο με τους πυράβλους, αλλά και με τους εκτοξευτήρες. Εν πάση περιπτώσει.
Κυρίως, ναι.
Για να σας ρωτήσω κάτι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό το οχταήμερο, σε αντίστοιχη περίπτωση για την Τουρκία θα υπήρχε εάν το Ισραήλ αποφάσιζε να κάνει μια τέτοια επίθεση? Με δεδομένη την αεράμινά τους.
Όχι, διότι αν οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή χωρίς ναυτικό, χωρίς ναυτικό κύριε Χούπη, έτσι, χωρίς ραντάρ, χωρίς αεράμινα, χωρίς αεροπορία, με κτίρια τα οποία είναι μπάσα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πόσα κέντρα διοίκησης και ελέγχου παραμένουν και πού βρίσκονται. Πολλοί λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί ακόμα και τα υπόγεια μέσα σε πρεσβείες τρίτων χωρών, ρωσική πρεσβεία Τεχεράνης, κινέζικη πρεσβεία Τεχεράνης. Εκεί έχουν μεταβληθεί σε κέντρα επιχειρήσεων για να μπορούσαν να συντονιστούν με το βαλιστικό πυροβολικό.
Ωραία,
ως
πότε.
Αν αυτό είχε γίνει στην Τουρκία, ως πότε.
Έτσι.
Μα αυτό λέμε, με
έτσι.
Βάση τα στατιστικά,
για πείτε μας.
Με βάση τα στατιστικά, έτσι, γιατί παρακολουθώ τους πίνακες, αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί όσον αφορά τους εκτοξευτές είναι θέμα ημερών να στεγνώσουν.
Μάλιστα.
Όχι τόσο σε αποθέματα που βρίσκονται βαθιά μέσα στα
έτσι,
βουνά,
έτσι, σωστά
αλλά
σε
εκτοξευτές.
Μάλιστα.
Τι να το κάνω το βαλιστικό
τι
σου,
το
τι
μετά.
Να τις κάνω έτσι. Τις αποθήκες, αν δεν έχεις κέντρο επιχειρησιακό, ποιος θα δώσει την εντολή,
ακριβώς.
Ποιος θα την πάρει, ποιος θα την εκτελέσει. Και μετά, άμα δεν έχω εκτοξευτεί.
Μάλιστα.
Τι να το κάνω, να τους βλέπω τους βαλιστικούς, να τους βγάζω φωτογραφία. Δεν έχει νόημα. Η Τουρκία λοιπόν σε μια αντίστοιχη περίπτωση, επειδή δεν έχει τα αποθέματα, τώρα ξεκινάει να χτίζει βαλιστικό απόθεμα. Ανακοίνωσε πρόσφατα και πυράβλους βεληνικούς 2 χιλιόμετρων, 2.000 χιλιόμετρων.
Mm-hmm.
Τώρα προσπαθεί να μπει σε αυτή την ιστορία, ούτως ώστε να έχει αυτό που λέμε την εναλλακτική, πέρα από τα Bayraktar, πέρα από, από τα μη επανδρομένα, να μπορέσει να μπει στη λογική των drones, καμικάζι και των βαλιστικών. Δεν ξέρουμε αν θα αξιοποιήσουν τα διδάγματα από το Ιράν. Αν όμως θα αξιοποιήσουν, εμείς έχουμε ένα πολύ χοντρό πρόβλημα ως χώρα, διότι όλα αυτά τα συστήματα, κύριε Χούπη, δεν έχουν ως αντίβαρο ούτε τις Μπελαρά, ούτε τα Ραφάλ. Είναι άλλης φύσεως πόλεμος Και ξέρετε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 12 έως 15 πολιτικοί και στρατιωτικοί στόχοι γνωστοί. Mm-hmm. Τους ξέρει ο κάθε ένας από εμάς. Δεν χρειάζεται να τους πούμε, να τους κατονομάσουμε. Οι οποίοι αν βληθούνε δεν έχουμε εναλλακτικές, διότι σε αυτή τη χώρα ούτε καταφύγια υπάρχουν, ούτε υπόγεια κέντρα διοίκησης και ελέγχου υπάρχουν, και από εκεί και πέρα θα βρεθούμε να χάνουμε το παιχνίδι από τα αποδυτήρια. Αυτά λοιπόν που κάποτε υπήρχε, αν θυμάστε, στο Υπουργείο Αμήνης ένα κέντρο αμυντικών μελετών, ούτε αυτό υπάρχει σήμερα. Δεν βλέπω από πανεπιστήμια, από δεξαμενές σκέψεις, να δημιουργείται ένας προβληματισμός να αναλύσουμε αυτά που βλέπουμε μπροστά μας να συμβαίνουν στο Ιράν. Διότι κάποιοι λένε δεν μας αφορούνε, αυτά είναι DNA μέσα σ' Ανατολής. Ναι, αλλά δεν καταλάβατε, απέναντί μας δεν έχουμε την Ελβετία και το Λουξεμβούργο. Έχουμε την Τουρκία, είτε με Ερντογάν είτε χωρίς Ερντογάν.
Το ζήτημα είναι αν εκτιμάτε και βλέποντας και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στην Συρία, βλέπετε Ευγένη Άγκυρα και παρακαλεί από την MI6 να προσέξει, να προστατέψει τον Τζολάνι λοιπόν στην Συρία, γιατί υπάρχουν λέει σενάρια εξαφάνισης του. Λοιπόν, αν όλα αυτά οδηγούν ολίγων κατ' ολίγων, και επειδή τεράστιο ήταν το σφάλμα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, ότι το αμυνόμενο Ιράν φρόντισε να απογυμνωθεί και από την όποια πιθανή συμπαράσταση θα μπορούσε να έχει, βάλλοντας με πυράβλους όλους τους γύρω του, χτυπώντας επειδή
δεν είχε
και
εναλλακτικές. Δεν είχε όμως εναλλακτικές. Και μην ξεχνάτε ότι κάποιοι λένε «Α, το Ιράν έχασε». Αυτό που βλέπουμε τώρα, ξέρουμε ότι είναι το δεύτερο ημίχρονο, σωστά. Διότι το πρώτο ημίχρονο παίχτηκε τον Ιούνιο του 25. Αν δεν είχαν Ιρανοί πράκτορες εκπαιδευτεί για χρόνια ολόκληρα από τη Μοσάντ, για να μπορέσουν να προωθηθούν στα βάθη του Ιράν, να χτυπήσουν με αντιαρματικούς τα κινούμενα συστήματα αεράμινας, διότι έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος τον Ιούνιο του 25, αν θυμάστε. Εσωτερικά, πράκτορες είχαν σταλεί στα βάθη του Ιράν, προκειμένου να χτυπηθούν τα ραντάρ και τα διαεροπορικά, για να ξεκινήσουν μετά οι αεροπορικές επιθέσεις και να χτυπηθούν οι εκτοξευτές. Άρα το Ιράν είχε χοντρό πρόβλημα στη λογική ότι δεν κατάφερε όλα αυτά τα δίκτυα, μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους, οι οποίοι είχαν εξοπλιστεί, να τους εντοπίσει εγκαίρως, και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Άρα πρέπει να το δούμε ως δεύτερο ημίχρονο μιας διαδικασίας που ξεκίνησε τον Ιούνιο. Για να μην πάμε πιο παλιά, αν θυμάστε, με τη δολοφονία του πώς το λένε, του επικεφαλής της Χαμάς, του Χανίε.
Του Νασράλα μετά και.
Του Νασράλα, τους Ιρανούς επιστήμονες, πυρηνικούς επιστήμονες που δολοφονούνταν στο κέντρο της Τεχεράνης. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίζουν, διότι σε αυτή τη χώρα, και αναφέρομαι στην Ελλάδα, διότι πάντα πρέπει να κάνουμε τον μπρος πίσω, κύριε Χούπη.
Σωστά.
Καλή ανάλυση για τη Μέση Ανατολή. Εμείς τι μαθαίνουμε από όλα αυτά, διότι εμείς έχουμε φτάσει στο σημείο, και το είδαμε πρόσφατα με την υπόθεση του Σμινάρχου, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για κατασκοπία υπέρ της Κίνας, ότι ακόμα και στελέχη των ειδικών δυνάμεων, πιλότοι Απάτσι, πιλότοι F-16, οικάδες, λοκατζίδες, στα κοινωνικά δίκτυα και στα LinkedIn μοστράρονται, κύριε Χούπη, συγγνώμη για την έκφραση, με την ιδιότητά τους, τη φωτογραφία τους, τα παράσημά τους. Όλα αυτά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι βούτυρο στο ψωμί υπηρεσιών πληροφοριών, είτε για στρατολόγηση, είτε για εκβιασμό, είτε αν έρθει η στιγμή που θα γίνει το μπαμπ, αυτοί οι άνθρωποι να μην καταφέρουν να φύγουν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν στα στρατόπεδά τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει πλήρης χαλαρότητα ακόμα και στα βασικά. Σχολιάζουμε την αφέλεια του Χαμενεή που έκανε σύσκεψη στο ισόγειο του κτηρίου του και δεν κοιτάμε το πάρτι που γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα όπου ο κάθε Ράμπο βγαίνει και δηλώνει την ιδιότητά του, τη διεύθυνσή του, σε ποιο στρατόπεδο υπηρετεί. Ξέρετε ότι έτσι προσέγγισαν το σμήναρχο που ήταν στο Καβούρι οι Κινέζοι. Διότι ο ίδιος είχε βγει στο παζάρι ετοιμαζόμενος για την αποστρατεία, μπας και βρει δουλειά, και σου λένε οι άλλοι, εσένα θέλουμε, που έχεις και πρόσβαση σε άκρως απόρριτα έγγραφα. Να λοιπόν πώς γίνονται οι προσεγγίσεις. Είδα από εκείνη τη μέρα να έχουν κατέβει οι λογαριασμοί των πιλότων, των ΟΗΚΑΔΟΝ, των καταδρομέων, των αυτών που είναι στα υποβρύχια από τα κοινωνικά δίκτυα.
Για να λέτε εσείς.
Εγώ δεν είδα. Εγώ δεν είδα. Υπάρχει ένας πέμπτος κλάδος στο ΓΕΘΑ που υποτίθεται ότι ασχολείται με την ασφάλεια των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και την αντικατασκοπία. Επειδή έχω πληροφόρηση, στην Ελλάδα όλοι μιλάμε, στην Ιαπωνία δεν μιλάει κανείς. Ξέρετε τη φράση. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω λένε, άμα ξεκινήσουμε να ξυλώνουμε το πουλόβερ, στο τέλος δεν θα υπάρχει και πουλόβερ. Λοιπόν, αυτά.
Πράξατε άριστα που θέσατε ένα σωρό τέτοια ζητήματα, ισοτακούν τον φαντάζομαι, δεν είμαι ειδικός. Εγώ εκεί όπου θέλω λίγο να επικεντρωθούμε στο διάστημα των 8-9 λεπτών που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι στα συμπεράσματα, αν μπορούν να υπάρχουν τέτοια, τούτη την ώρα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, πρωτίστως θέλω.
Ναι.
Λοιπόν, αν μπορούν να υπάρχουν τέτοια, αν βλέπετε δηλαδή ότι, γιατί στο συγκεκριμένο θέμα μάλλον νομίζω ότι μας μιμείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, το μας εννοώ την Ελλάδα σε κάποιες επισημάνσεις που κάνατε. Παρόλα αυτά, αν μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία βλέπετε ότι υπάρχει έδαφος για να κινούνται συντεταγμένα και εν πάση περιπτώσει μια Ευρώπη η οποία γέμισε φανατικούς τους οποίους πίστευε ότι θα τους απορροφήσει κοινωνικά αν τούτη την ώρα ή το επόμενο διάστημα υπάρχει και ο κίνδυνος από όλους αυτούς τους ριζοσπάστες Ισλαμιστές, τους οποίους έστρωναν χαλιά κάποιες χώρες στο παρελθόν ή αν θέλετε φρόντιζαν πλουσιοπάροχα να ζουν δίνοντάς τους επιδόματα και πολλά πολλά άλλα στοιχεία.
Κύριε Χούπη, το 92 και το 94 στο Buenos Aires της Αργεντινής, εκεί που υπάρχει το μεγάλο ίδρυμα, εβραϊκό ίδρυμα πρόνοιας,
σωστά,
η Χεσμπολάχ με εντολή της Τεχεράνης πραγματοποίησε 2 τρομοκρατικές επιθέσεις καμικάζι. Ήτανε δεκάδες οι νεκροί, είτε Εβραίοι Αργεντινοί, είτε στελέχη της Ισραηλινής πρεσβείας. Την πρώτη φορά ο στόχος ήταν η Ισραηλινή πρεσβεία το 92. Το 94 ήταν το ΑΜΙΑ, αν θυμάμαι καλά το ακρονίμιο, που είναι το Εβραϊκό Ίδρυμα Πρόνοιας της Αργεντινής. Ξέρετε γιατί είχαν γίνει τότε οι τρομοκρατικές επιθέσεις? Είχαν γίνει διότι το 92 ο Ισραηλινός στρατός και η Μοσάντ είχαν δολοφονήσει το γενικό γραμματέα της Χεσμπολά, ήταν πριν αναλάβει ο Ναστράλα, ο προηγούμενος, ο Μουσαουί, αν δεν κάνω λάθος, που σημαίνει ότι αν η ιστορία επαναληφθεί, τώρα που έχουμε και τη δολοφονία Ναστράλα, για την οποία εκδίκηση ακόμα δεν έχει έρθει, έτσι, πόσο μάλλον για τη δολοφονία Χαμενεή, του αρχηγού, του ηγέτη του Σιτικού Ισλάμ, θεωρώ 100% σίγουρο ότι θα υπάρξουν τρομοκρατικές επιθέσεις του ίδιου ύφους, της ίδιας επιχειρησιακής φύσης. Δεν ξέρω, στο εξωτερικό κατά εβραϊκών στόχων. Δηλαδή, το καθεστώς, πέρα από το καθαρά στρατιωτικό πλαίσιο, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε Μέση Ανατολή, θα ενεργοποιήσει αυτό που εμείς στην ορολογία λέμε πράκτορες εν υπνώση, που ειδικά στη Λατινική Αμερική, εκεί στο τρίγωνο μεταξύ Παραγουάης, Αργεντινής και Βραζιλίας, υπάρχει μεγάλη λιβανέζικη κοινότητα, η οποία αξιοποιήθηκε το 92-94. Mm-hmm. Αυτό το γνωρίζουν οι Ισραηλινοί, ήδη στα κοινωνικά δίκτυα διαρρέουν μικρές ειδησούλες, ανακοινώσεις, προειδοποιήσεις. Η Shin Bet, που είναι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, mm-hmm. και έχει την ευθύνη της αεροπορίας της Ισραηλινής, ενώ της πολιτικής αεροπορίας, αλλά και των προξενείων πρεσβειών, βρίσκεται σε συναγερμό εδώ και μία εβδομάδα, προκειμένου να μην, αυτό που λέμε, εξωτερικευθεί η σύγκρουση. Βγει από τα στενά όρια της Μέσης Ανατολής, mm-hmm. και χτυπηθεί η εβραϊκή διασπορά. Πόσο μάλλον στην Ευρώπη. Το θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνει. Δεν μπορούμε όμως να πούμε αν θα έχει μεγάλες διαστάσεις ή αν θα πρόκειται για στοχευμένες δολοφονίες ενός πρέσβη, ενός στρατιωτικού ακολούθου, ενός εμπορικού ακολούθου. Αυτό έχει να κάνει με τις επιχειρησιακές δυνατότητες. Μπορεί να συμβεί και στη χώρα μας. Άλλωστε η χώρα μας τα θέματα ασφαλείας δεν έχει και πολύ καλή φήμη. Μακάρι να μην συμβεί, διότι θα έχουμε επιπτώσεις και στον τουρισμό το καλοκαίρι. Νομίζω ναι, θα μπούμε στον έκτο κύκλο ισλαμικής, ισλαμιστικής όπως λέμε τρομοκρατίας. Μπορεί να μην είναι Σουνίτες αυτή τη φορά, να είναι Σιίτες λόγω του Ιράν. Αν όμως το ξεκινήσουν οι Σιίτες, οι Σουνίτες, μόνο και μόνο για λόγους τιμής και ανταγωνισμού, θα μπουν και αυτοί στο παιχνίδι. Δεν θα αφήσουν δηλαδή η τρομοκρατία να μονοπολιθεί από τους Σιίτες. Τα έχουμε δει στο παρελθόν, κάνει κύκλους η ιστορία. Από εκεί και πέρα, ένα τελευταίο να πω, να σχολιάσω.
Βεβαίως.
Για αυτή την κινητοποίηση με τα F-16, τα Viper, με τον κίμωνα. Θα πάει τελικά στο Ισραήλ ο κίμωνας. Τελευταίες ειδήσεις δεν ξέρω τι λένε.
Θα δούμε.
Ανοιχτά της Κύπρου ήτανε. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτά, καταλαβαίνετε ότι όσον αφορά βαλιστικές επιθέσεις, η αμυντική τους ικανότητα είναι ελάχιστη. Αυτά είναι περισσότερο συστήματα τα οποία μπορούν να καταρρύψουν πυράβλους κρουαζιέρας, όχι όμως πυράβλους βαλιστικούς. Μπορούν να καταρρύψουν ντρόουν καμικάζι, όχι όμως διυπηρωτικούς βαλιστικούς. Αυτά τα γνωρίζουμε. Κατά πόσο η Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο, όχι τόσο για το Ιράν, επανέρχομαι πάλι στην Τουρκία, σε περίπτωση που αναπτύξει βαλιστικό προστάσιο, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζεται. Διότι η αντιβαλιστική άμυνα στοιχίζει δισεκατομμύρια. Η χώρα δεν έχει κουμπαρά να τη στηρίξει και πρέπει να βρεθούν άλλες μέθοδοι, ενδεχομένως ανορθόδοξου πολέμου όπως λέμε, για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις έναν βαλιστικό εχθρό. Δεν είναι κουβέντα να την κάνουμε αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο.
Σωστά.
Από εκεί και πέρα όμως, και κάτι τελευταίο για τις βρετανικές βάσεις, μιας και αύριο θα έχετε, από ό,τι άκουσα, ειδική εκπομπή.
Ναι, ναι.
Αυτό με το ενίκιο που είχε οριστεί
στη συνθήκη εγκαθίδρυσης.
Στη συνθήκη, ναι.
Και πληρώσανε 12 εκατομμύρια, ναι, μέχρι το 1965.
Ναι, ναι, ναι. Η επίσημη δικαιολογία των Βρετανών, το συζητήσατε με τον κύριο Τσιριγότη, mm-hmm. Είναι ότι από τη στιγμή που οδηγηθήκαμε σε τουρκοκυπριακές ζώνες, mm-hmm. εκτός πλαισίου κυπριακής δημοκρατίας, εμείς οι Βρετανοί που είχαμε συμφωνήσει να πληρώνουμε την κυπριακή δημοκρατία, θα την πληρώνουμε υπό μία προϋπόθεση, ότι ένα ποσοστό αυτών των χρημάτων θα πηγαίνει και στους Τουρκοκύπριους.
Δεν τους το αρνήθηκε κανείς αυτό. Ναι, ίσα ίσα χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο.
Δεν το δέχτηκε γιατί σου λέει δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε
επανήλθαν, την τουρκοανταρσία. Επανήλθαν με, κατόπιν του Μακαρίου και ανέφερα συγκεκριμένα και τον Τάσο, τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο, ναι, και όταν δεν θα είχανε καμία απολύτως αντίρρηση και οι επίσημες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμα θα έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι κάνει Τουρκοκύπριοι. Λοιπόν, προφάσισαν αμαρτίες από το Λονδίνο, ναι, για να συνεχίσουν την αποικιοκρατία.
Το δεύτερο επιχείρημα πάνω σε αυτό είναι ότι από τη στιγμή τα χρήματα δεν τα δίνανε ως ενίκιο προς την...
Ήταν υπομορφή δωρεάς όπως ακριβώς.
Όχι, όχι, γιατί σου λέει από τη στιγμή που είμαστε κυρίαρχο, λογαριασμό δεν δίνουμε σε κανένα. Απλώς δίνουμε τα χρήματα διότι για να επικοινωνήσει π.χ. το ακροτήρι με το λιμάνι της Λεμεσού πρέπει να περάσει από δρόμο ή από υποδομή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα για τη χρήση διευκολύνσεων προκειμένου να μπαίνουν, να βγαίνουν τρόφιμα, να έρχεται προσωπικό, να φεύγει προσωπικό, όσα αντισταθμιστικά ωφέλη σας πληρώνουμε. Επληρώστε κύριε, γιατί δεν πληρώνετε 60 χρόνια.
Λοιπόν,
αυτή είναι η ουσία.
Και δεν πληρώνουν, λοιπόν, 60 χρόνια και γενικότερα συνεχίζουν τις βρετανοτουρκικές παγίδες. Ουσιαστικά έχουμε πολλά να πούμε αύριο και για το συγκεκριμένο θέμα. Είπαμε πολλά και μαζί όμως και πολύ σημαντικά και ελάχιστα από αυτά επισημένονται στα διάφορα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα της χώρας. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις αναζητήσεις και τις δημόσιες καταθέσεις σας. Σας ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ μου κύριε Κώστα Πικραμένε.
Και εγώ ευχαριστώ, και μόλις ξεκίνησε, μόλις άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Δεν είναι ένας πόλεμος ο οποίος θα σφυρίξει ο διαιτητής και θα λήξει. Νομίζω ότι πάμε σε κάτι που θα μας κρατήσει για πάρα πάρα πολλά χρόνια, σε διαφορετικές βέβαια κλιμακώσεις, αλλά νομίζω ότι η τρομοκρατία πλέον επανέρχεται υπό τους σίτες ως πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ.
Θερμές ευχαριστήσεις και πάλι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!